Skaitinys iš antrosios Makabėjų knygos. Nutiko, kad buvo suimta 7 broliai su jų motina. Karalius Antiochas, norėdamas juos priversti, nepaisant Dievo įstatymo, valgyti kiaulės mėsą, įsakė juos plakti diržais bei rimbais. Labai nuostabi buvo jų motina. Ji nusipelnė, kad būtų minima su didelė pagarba. Per vieną tik dieną ji matė vieną po kito mirštant 7 savo sūnus. Ji tai narsiai pakėlė, nes kliovėsi viešpačiu. Kilniai galvodama moterišką savo širdį, ji stiprino vyrišką drąsą. Kiekvienam jų kalbėjo gimtąją kalbą ir sakė: aš nežinau, kaip atsiradote mano kūne. Ne aš jums daviau ir kvėpavimą bei gyvybę. Taipogi, ne vieno iš jūsų aš nesujungiau iš elementų. Ne, pasaulio kūrėjas padaro gimsantį žmogų, kai tas atsiranda. Jis žino, kaip daiktai atsiranda. Jisai maloningai gražins jums kvėpavimą ir gyvybę, kadangi dėl jo įstatymų jūs dabar savęs nesigailite. Tačiau Antiochas pamanė, kad moteris niekinanti jį ir įtarė, kad ji norinti jį išplūsti. Buvo dar likęs jaunėlis, tad jį karalius dabar įkalbinėjo ne tik gerais žodžiais, bet ir prisiekdamas žadėjo padaryti jį turtingą ir labai laimingą, jeigu tik jis atkrisęs nuo savo protėvių gyvenimo būdo. Pareiškė norys, be to, padaryti jį savo draugu ir jam patikėti aukštas valstybinės pareigas. Su tuo jaunuoliui vis nesutinkant, karalius pasišaukė motiną ir įkalbinėjo patarti vaikinui išsigelbėti. Tik po ilgo įkalbinėjimo jinai sutiko kalbinti sūnų, prie jo pasilenkusi, pašiepdama žiaurų į tironą, ji prabilo gimtąją kalbą: mano sūnau, pagailėki manęs, 9 mėnesius nešiojau tave savo kūne, 3 metelius tave žindžiau, tave maitinau, auginau ir globojau, kol dabar tu išaugai toks didelis. Prašau tave, vaikeli, pažvelk į dangų ir žemę, į visą, kas yra, ir suprask, Dievas tatai sukūrė iš nieko, ir taip atsiranda ir žmonės. Budelio tu nebijok, būk savo brolių vertas ir priimk mirtį. Paskui malonės metu aš atgausiu tave kartu su broliais. Vos tik ją išklausęs, jaunėlis sušuko: kogi jūs laukiate? Karaliaus įsakymo aš neklausysiu, bet laikysiuosi įstatymo, kuris mūsų protėviams duotas per Mozę. O tu, kuris išgalvojai hebrajams visas šias piktybes, neištrūksi iš Dievo rankų. Tai Dievo žodis.
Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Paklausyk viešpatie teisiojo skundo, atsižvelk, kaip tave aš maldauju. Tegu tavo ausis malda išgirsta iš mano neklastingųjų lūpų. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Tegu tavo takais mano kojos žingsniuoja, kad nesuklupčiau. Šaukiuosi tavęs, išklausyk mane, Dieve, atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Tu saugok mane kaip akies lėlytę, po savo sparnais stropiai slėpki. Aš gyvendamas teisiai tavo veidą regėsiu. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs gėrėsiuos. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Alleluja, alleluja, alleluja. Jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė dar vieną palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog netrukus turinti pasirodyti Dievo karalystė. Tad jis kalbėjo: vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis pasišaukė 10 tarnų, padalijo jiems 10 minų ir tarė: verskitės, kol sugrįšiu. Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: mes nenorime, kad šitas mums viešpatautų. Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo. Atėjo pirmasis ir tarė: valdove, tavo mina man atnešė 10 minų. Jis atsakė: gerai, stropusis tarne, kadangi pasirodėjai patikimas mažose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Atėjo antrasis ir pareiškė: valdove, tavo mina man laimėjo 5 minas. Ir šitam jis pasakė: tu valdyk 5 miestus. Atėjo dar vienas ir tarė: valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suviniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas, imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs. Jis atsiliepė: netikęs tarne, aš tave teisiu tau paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus, imu, ko nepadėjau, ir pjaunu, ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis? Aplinkiniams jis tarė: atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi 10 minų. Tie sakė: valdove, bet genas jau turi 10 minų. Jis tarė: aš sakau jums, kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čionai ir nugalabykite mano akise. Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Sveikinu susirinkusius į Šventojo Arkangelo Rapolo bažnyčią, taip pat ir Marijos radijo klausytojus. Įprastai Šventojo Arkangelo Rapolą kaip savo parapijos globėją minime kiekvieno mėnesio 29 dieną, pradėdami nuo Trim Arkangelam skirtos šventės rugsėjo 29-osios. Bet šį mėnesį atkeliame į šiandien 20 dieną, tuo labiau, kad šiandien Šventojo Rapolo Kalinausko minėjimas. Taigi turime du šventuosius Rapolus, vieną Arkangelą, kitą šventąjį žmogų. Tiktų apie juos abu ir pakalbėti. Pradėti reikėtų nuo angelo, nes šventasis Rapolas Kalinauskas, matyti jo garbei, taip ir pasivadino. Taigi apie Rapolą Arkangelą daugiausia žinome iš Tobito knygos. Trumpai priminsiu siužetą. Tobitas savo sūnų Tobiją siunčia pas savo giminaitį Raguelį Medijoje, o jį lydi jaunuolis, kuris pasirodo esąs arkangelas Rapolas. Jis lydi ir parveda sveiką Tobiją, padeda vesti jam Raguelio dukrą Sarą, išvaro demoną Asmodėjų, taip pat pagydo Tobitą iš akių ligos. Šventasis Rapolas Kalinauskas iš tiesų pagal gimimą Juozapas Kalinauskas gimė 1835 metais Vilniuje, tapo karo inžinieriumi, buvo vienas iš 1863 metų sukilimo vadų, nuteistas katorgai 10 metų. Grįžęs įstojo karmelitų vienuolyną, mirė 1907 metais, lapkričio 15 dieną. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį šventuoju. Kada jis esu pamastęs, kad reiktų įamžinti visus šventuosius, palaimintosius, kurie yra susiję su Vilniumi. Jeigu skaičiuotume visus ir dar kandidatus į šventuosius, manau, apie 10 žmonių, šventųjų, palaimintųjų, Dievo tarnų tikrai surastume. Kaip galėtume susieti Šventąjį Arkangelą Rapolą ir Šventąjį Rapolą Kalinauską su šios dienos skaitiniais? Su pirma, galėtume kalbėti apie ištikimybę Dievui ir tikėjimui. Angelai, Dievo pasiuntiniai, Graikiškai šis žodis ir reiškia pasiuntinį, vykdo Dievo, o ne savo valią. Šventasis Rapolas Kalinauskas taipogi pasižymėjo, kaip ir visi šventieji, ištikimybę Dievui. Pirmajame skaitinėje girdėjome apie 7 brolius su motina, kurie nesutiko valgyti kiaulės mėsos, nes žydams tai uždrausta. Taigi dėl tokio, sakytume, menko dalyko, kuris prieštaravo jų tikėjimui, jie sutiko verčiau mirti, negu išduoti tikėjimą. Galėtume pasižiūrėti į šiuos laikus, kaip lengvai žmonės eina į kompromisus. Čia ir mišių apleidimas, nes savaitgalį vykstama į kaimą. Kalbos apie moterų kunigystę ir celibato panaikinimą. Juk šie dalykai tikrai daug svarbesni negu kiaulienos valgymas. Bet kas sutiktų mirti už tikėjimą? Žinome, kad dalyje valstybių net šiais laikais krikščionys yra persekiojami, sodinami į kalėjimus. Taigi, kur yra ta riba, už kurios tikėjimo išsižadama? Kalbam apie tuos 7 brolius su pasididžiavimu. Jie verčiau sutiko mirti, negu išsižadyti tikėjimo. O šiame kontekste labai primityviai atrodo kai kurių žmonių išpažintis, kurie pradeda nuo to, kad sunkių nuodėmių neturiu arba iš vis nuodėmių neturiu. Taigi atgailos aktas, išpažintis, pradedama nuo pasigyrimo. Kaip tai turėtų baisiai atrodyti Dievo akise. Juk dorybė įgyja vertę tik išbandyta. Vėlgi ištrauka iš Evangelijos rodo būtinumą skelbti Evangeliją, o ne save patį. Dažnai žmonės Evangelijos skelbimą painioja su savo egoizmu, savo jo įtvirtinimu ir išaukštinimu. Parašo kokią pamaldį sielą knygą, papasakoja savo įspūdžius apie tikėjimą, ir važinėja po Lietuvą ir siūlo kunigams, kad pardavinėtų. Liktai kunigas neturėtų ką daugiau veikti, kaip kažkokio žmogaus kūrybą užsimti, ją platinti, kad tas žmogus jaustųsi svarbus ar dar net iš to pragyventų. Arba, sakysime, susikuria koks nors judėjimas, kad ir charizmatikų, ir žmonės pradeda girtis. Aš turiu šventąsios dvasios dovanas. Kokias? Tai aš turiu pranašavimo dovaną, o aš turiu laiminimo dovaną, o aš turiu ten maldos dovaną. Ir aš tada dažnai pagalvoju, aš vargšas kunigas, kiek jau ten per sakramentus esu gavęs, tie gavęs, ir kažkokių ypatingų Dievo dovanų neturiu. Ir kažkodėl niekas nesigiria, kad turi nuolankumo dovaną, Dievo baimės dovaną, dosnumo dovaną. Kodėl? Numatyt todėl, kad tais dalykais nelabai pasigirsi. Giriamasi tik tais dalykais, iš kurių gali gauti naudos, bent jau aplinkinių pripažinimą ir nuostabą. Taigi šitie dalykai su tikruoju tikėjimu neturi nieko bendra. Kaip sunku žmogui būti nuolankiam. Prisimenu vieno rabino atsakymą į klausimą, kodėl šiais laikais Dievas nekalba su žmonėmis, taip kaip pavyzdžiui kalbėjo su Moze. Ir rabinas atsakė, todėl kad žmogus nemoka taip žemai pasilenkti. Taigi tas nuolankumas, kuris katekizme apibūdinamas kaip maldos pagrindas, dažniausiai yra pamirštamas drebant dėl savojo aš. Vėlgi galėtume grįžti prie šios dienos skaitinių, taip pat prie mūsų parapijos globėjo, šventojo arkangelo Rapolo, prie šventojo Rapolo Kalinausko, kurį minime. Vėl bus proga prisiminti po poros dienų, kada jo draugus, sukilimo dalyvius, perlaidosime Vilniuje. Taigi, susiedami tuos du šventuosius, arkangelą Rapolą, Rapolą Kalinauską ir šios dienos skaitinius, galėtume pasimokyti su pirma Dievo pažinimo. To turėtume iš Dievo irgi prašyti. Pažinti Jėzaus Kristaus mums paliktą tikėjimą. Būti tvirti, ištikimi tikėjimui. Jį skleisti, ką įpareigoja sutvirtinimas sakramentas. Ir vengti, kas svarbiausia, bet kokio nukrypimo. Nieko prie bažnyčios mokslo nepridėti ir nieko netimti.